Despre unii oameni se spune că sunt greu de mulțumit. Mai mult, se crede că există și o a doua categorie care nu pot fi mulțumiți cu nimic, pentru nimic. În fine, în aceeași ordine de descrescătoare a nemulțumirilor, există și o a treia categorie despre care se spune că nu știu nici măcar să mulțumească. Și aceasta nu pentru că în vocabularul lor nu există cuvântul a mulțumi, ci pentru că starea de nemulțumire este atât de profundă în viața lor. Îmi place să cred că nemulțumirea în sufletul tău n-a ajuns cote atât de adânci. Și totuși, dacă trăiești o nemulțumire de felul acesta, dacă ești la această extremă a nemulțumirii, nu trebuie să fii descurajat, pentru că nu ești singurul. Realitatea este că nemulțumirea ne afectează într-o măsură mai mare sau mai mică pe fiecare dintre noi. Pe măsură ce înaintăm în timp, oamenii de știință au descoperit că sentimentul nemulțumirii crește. Probabil că și ritmul societății în care trăim ajută la această creștere a sentimentului de nemulțumire. De exemplu, ai o serie de lucruri, mașină, casă, dar societatea, comerțul îți oferă altceva. Așa că foarte repede ajungi să fii nemulțumit cu ceea ce ai. Și nemulțumirea pe care ne-o induce ritmul vieții cu privire la lucrurile materiale se transferă ușor, pe neobservate și în lumea relațiilor. Ajungem să fim nemulțumiți de partenerii de viață, ajungem să fim nemulțumiți de prietenii noștri, de colegii noștri, ajungem niște persoane nemulțumite. Poate că este importantă în această ocazie să definim împreună ce este nemulțumirea. Și vom face lucrul acesta prin contrast, și anume vom defini mulțumirea. Dicționarul explicativ al limbii române definește mulțumirea, printre altele, folosind trei cuvinte: satisfacție, bucurie și fericire. Cu alte cuvinte, nemulțumirea este o stare de insatisfacție. Este acea stare când ajungi să nu mai fii satisfăcut cu lucrurile care îți plăceau înainte, care îți aduceau satisfacție înainte. Este acea stare în care omul ajunge insatisfăcut de lucrurile normale ale vieții. Al doilea cuvânt pe care l-am amintit mai înainte este bucurie. Nemulțumirea are de-a face cu lipsa bucuriei. Un om nemulțumit este omul care experimentează rar sau deloc sentimentul bucuriei. Omul care nu mai găsește plăcere, bucurie în ceea ce face. Și în fine, al treilea cuvânt care definește nemulțumirea și prin contrast nemulțumirea este fericirea. Putem să tragem în sensul acesta concluzia că un om nemulțumit este o persoană nefericită. Poate că te simți o persoană nefericită, poate că ți-ai pierdut satisfacția în lucrurile pe care le faci, poate că ți-ai pierdut bucuria vieții. Cred că a sosit timpul să te oprești și să te gândești care este cauza nemulțumirii din viața ta. Mai mult decât atât, atunci când dai atenție cuvântului lui Dumnezeu, Scripturii, descoperi că nemulțumirea, sentimentul acesta de insatisfacție, are și efecte negative asupra sănătății. Iată, de exemplu, în Proverbe, capitolul 12, versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu spune că neliniștea din inima omului îl doboară. Nemulțumirea presează asupra psihicului uman, distruge sănătatea. De asemenea, tot în Cartea Proverbelor, de data aceasta la capitolul 17, la versetul 22 citim: o inimă veselă, prin contrast, adică un simțământ al mulțumirii, este un bun leac, dar un duh mâhnit, adică o stare de nemulțumire, usucă oasele, afectează sănătatea. Un om nemulțumit nu este doar un om nefericit, este un om predispus bolilor. Nemulțumirea apasă ca o povară asupra sănătății. De aceea, prietenul meu, cred că este important ca în aceste momente să căutăm împreună din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, care sunt cauzele profunde ale nemulțumirii și ale mulțumirii. Și vom descoperi împreună că nemulțumirea sau mulțumirea nu are de-a face cu lucrurile pe care le ai sau nu le ai. Nu are de-a face cu mărimea salariului pe care îl primești. Nu are de-a face cu faptul că soția ta nu mai este la fel ca înainte. Ci starea aceasta are de-a face cu Dumnezeu. Cauza nemulțumirii sau a mulțumirii este una spirituală. Și pentru aceasta aș vrea să citesc împreună cu tine din Evanghelie, Evanghelia după Luca, la capitolul 17, de la versetul 11 în continuare. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi a zis: scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Pasajul acesta din Evanghelie ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în călătorie. De altfel, studiind cu atenție Evanghelia, descoperim că mai tot timpul Mântuitorul era în călătorie. Era acolo unde oamenii aveau nevoie de El, acolo unde oamenii simțeau nevoia de o vorbă bună, de un cuvânt de mângâiere, de vindecare, acolo unde singurătatea stăpânea, acolo unde nemulțumirea era suverană, Mântuitorul umbla printre oameni. Și pasajul acesta din Evanghelia din lui Luca îl surprinde pe Mântuitorul pe punctul de a intra într-un sat. Și este interesant că în momentul acesta, la marginea satului, Mântuitorul este întâmpinat de o grupă, de o comunitate de leproși. 10. Oameni care erau uniți prin suferința lor. În vremea Mântuitorului, lepra era considerată o pedeapsă a lui Dumnezeu. Așa că aceștia împărtășeau împreună nu doar suferința, ci și blamul, condamnarea. Sunt la marginea satului, la marginea societății, marginalizați, nebăgați în seamă. Mântuitor nu trece pe lângă ei, nu se grăbește să ajungă în centrul satului, acolo unde sunt oamenii fără probleme cu boala, oamenii care locuiesc în centru, care au anumit statut material, ci Mântuitorul se oprește la margine. Și când Mântuitorul se oprește, cei 10 îi se adresează: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Este interesant cuvântul pe care îl folosește evanghelistul Luca pentru învățătorule. De obicei, ceilalți sinoptici folosesc cuvântul didascalos, învățătorule. Dar Luca folosește aici cuvântul epistates, care are mai mult sensul de supraveghetor, cineva care este deasupra. Și este numai normal că numai cineva care este deasupra poate să vindece. Cineva care este deasupra problemelor poate să le rezolve. Cineva care este deasupra suferinței poate să rezolve problema suferinței. Epistates, învățătorule, ai milă de noi. Răspunsul Mântuitorului pare unul destul de rece și dezinteresat. Duceți-vă și arătați-vă preoților. La prima vedere, Mântuitorul dorește să se delimiteze, să scape de problema lor. Nu dorește să trateze suferința lor. Dar atunci când privim această trimitere a Mântuitorului prin prisma contextului vechi testamental, descoperim că un lepros mergea la templu sau la preot, prin consecință, doar de 2 ori. Atunci când avea semne ale leprei. Cel care declara pe un om lepros nu era leprosul, ci preotul, care cerceta rănile. Și al doua ocazie în care un lepros se întâlnea cu preotul era atunci când leprosul avea simțământul că a fost vindecat. Cel care avea autoritatea să-l declare vindecat, curat, era tot preotul. Așa că în acest cuvânt de trimitere al Mântuitorului, duceți-vă și arătați-vă preoților, se ascundea asigurarea că vor fi vindecați. N-aveau ce căuta la preot decât dacă aveau simțământul că sunt niște oameni vindecați. Imaginați-vă cum starea de spirit a acestor leproși în timp ce se îndreptau către preot. Probabil că au vorbit despre bucuria lor, despre ce vor face când vor fi curați. Și probabil că tot timpul cât au mers către preoți s-au uitat la mână, s-au uitat la picior, să surprindă momentul când vor fi în sfârșit curați, vindecați. Și dintr-o dată minunea se întâmplă. Sunt curați, sunt vindecați. Nici nu-mi pot imagina bucuria pe care au trăit-o. Starea lor de fericire, euforia lor. În momentul vindecării, această comunitate de 10 leproși se împarte în două. 9, despre care Scriptura nu mai spune nimic, și unul, samaritean, care se întoarce și spune Scriptura, a dat slavă lui Dumnezeu, se aruncă la picioarele Domnului Hristos și mulțumește. M-am întrebat deseori citind pasajul acesta din Scriptură, cum se face că ceilalți 9 nu s-au întors să-i mulțumească? N-aveau ei un motiv suficient de mulțumire? Cu siguranță că da. Dar pasajul acesta din Scriptură ne descoperă că mulțumirea sau nemulțumirea are de-a face cu o anumită conștiență, și anume conștiența lui Dumnezeu, a existenței lui Dumnezeu, a implicării lui Dumnezeu în viață. Leprosul care se întoarce și mulțumește dă slavă lui Dumnezeu. El este conștient că există un Dumnezeu deasupra, că există un Dumnezeu în ceruri implicat în viața oamenilor. Prietenul meu, mulțumirea sau nemulțumirea are de a face cu această conștiență a existenței și a implicării lui Dumnezeu în lumea noastră. Pe de altă parte, pasajul acesta ne descoperă că atitudinea noastră de mulțumire sau nemulțumire nu este indiferentă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos rostește cu durere următoarele cuvinte: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Prin aceasta Mântuitorul dorește să transmită că se aștepta și ar fi dorit ca și ceilalți 9 să se întoarcă și să mulțumească. Pentru că, în definitiv, mulțumirea nu face bine lui Dumnezeu neapărat. Nu avem de-a face cu un Dumnezeu pretențios, ci mulțumirea ne face bine nouă. Mulțumirea încheie cercul acesta al binecuvântării. Leprosul care se întoarce este singurul care aude cuvintele: du-te, credința ta te-a mântuit. Așadar, am făcut o primă descoperire, și anume că mulțumirea sau nemulțumirea are de-a face cu această conștiență a existenței și implicării lui Dumnezeu în viața ta. Și această conștiență atrage după sine o anumită filozofie de viață. Și dăm voie să-ți împărtășesc în continuare din Scriptură în ce constă această filozofie de viață care stă la baza mulțumirii sau nemulțumirii. Să citim în sensul acesta din epistola Apostolului Pavel către Timotei, la capitolul 6, de la versetul 6 până la versetul 8, pagina 1168. Negreșit, spune Pavel, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Iată că Apostolul Pavel pune împreună evlavia, starea de neprihănire, de om după voia lui Dumnezeu, cu mulțumirea. Cele două merg împreună, sunt mână în mână. Și Apostolul Pavel continuă în versetul 7 și 8 și explică care este filozofia care stă la baza mulțumirii. Căci, spune el, noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Apostolul Pavel ne prezintă, de fapt, două elemente ale acestei filozofii care conduce spre mulțumirea sufletească. Și anume, faptul că nu am adus și nu luăm cu noi nimic din lume. Aceasta ne prezintă, de fapt, un statut pe care îl avem. Și anume că suntem în lumea aceasta străini și călători. Și în călătorie nu ai nevoie de foarte multe lucruri. Atunci când mergi într-o călătorie, te mulțumești cu puțin. prima dimensiune a acestei filozofii care conduce la mulțumirea sufletească este această conștiență că ești străin și călător în lume. Ești în călătorie, vii gol în lume și gol pleci din lume. A doua dimensiune a acestei filozofii de viață se găsește în versetul 8, unde Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne identificăm și să ne recunoaștem adevăratele nevoi. El spune că dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Dacă suntem în călătorie, nu avem nevoie de foarte multe lucruri. El vrea să sugereze de fapt că celelalte lucruri care vin pe deasupra sunt privilegii, sunt daruri ale lui Dumnezeu, dar ca să trăim, ca să ne împlinim scopul pentru care suntem în lumea aceasta, ne este de ajuns să avem cu ce să ne îmbrăcăm și cu ce să ne hrănim. Simt nevoia să fac o scurtă recapitulare. Mulțumirea sau nemulțumirea are de-a face cu conștiența existenței și a implicării lui Dumnezeu în viața ta. Și această conștiență atrage după sine o anumită filozofie de viață. Filozofie explicată de Pavel prin faptul că suntem străini și călători în această lume. N-aducem nimic, nu luăm nimic cu noi. A doua dimensiune a acestei filozofii, recunoașterea nevoilor fundamentale ale vieții. Ne este de ajuns dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm. Este momentul să facem al treilea pas în descoperirea acestei filozofii de viață. Acest al treilea pas îl vom face amintind de porunca a 10-a din cele 10 porunci care spune să nu poftești. Starea sufletească de mulțumire are de-a face cu raportarea corectă la această poruncă. Adică să nu fii invidios, să te mulțumești cu ceea ce ai, să nu fii nefericit că altul are mai mult decât tine, că altul a realizat mai mult decât tine. Acesta este al treilea concept, a treia dimensiune a acestei filozofii de viață care conduce la mulțumirea sufletească. Să te raportezi corect la porunca care spune să nu poftești. Și a patra dimensiune a acestei filozofii de viață o găsim exprimată așa de profund și de frumos de către însuși Domnul Hristos în Evanghelia după Matei la capitolul 6. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar dacă îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele, că sunteți dependenți de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Domnul Iisus Hristos ne încurajează să privim viața cu alți ochi. El ne spune că dincolo de ceea ce văd ochii noștri fizici, există și o altă realitate. Dincolo de ceea ce fac eu pentru mine, este Dumnezeu care lucrează în viața mea. Domnul Iisus Hristos ne spune de preocuparea lui Dumnezeu pentru fericirea noastră. Ne vorbește despre grija Tatălui din ceruri cu privire la problemele noastre. Nimic nu este indiferent lui Dumnezeu. Nimic nu trece neobservat de către El. Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință, spune Domnul Hristos, și El vă poartă de grijă. Așadar, al treilea concept, al treia dimensiune acestei filozofii de viață care conduce la mulțumirea sufletească, este conștiența faptului că Dumnezeu îți poartă de grijă, că binecuvântările de care te bucuri, lucrurile materiale pe care le ai, hrana pe care o ai zilnic pe masă, hainele cu care te îmbraci, casa în care locuiești, mașina pe care o conduci, familia de care ai parte, toate aceste lucruri vin de undeva, vin de la Dumnezeu, au un autor. Tot ce ai, tot ce posezi, nu vine din senin, ci toate lucrurile acestea vin de la Dumnezeu. Și în al patrulea rând, Domnul Iisus Hristos ne spune, ne descoperă adevăratul sens al vieții, și anume să cauți împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri vin pe deasupra. Mântuitorul ne încurajează să ne schimbăm ordinea priorităților, să punem pe primul loc în viața noastră pe Dumnezeu, împărăția Lui. Și este numai normal să fie așa, pentru că suntem străini și călători în lumea aceasta. Avem nevoie să ne descoperim sensul vieții, adevărata destinație, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. În aceste momente, Dumnezeu privește în viața ta, privește la nemulțumirea care îți macină sufletul, privește la nemulțumirea care încet, încet distruge satisfacția, bucuria, fericirea. Și în aceste momente Dumnezeu te invită să trăiești bucuria mântuirii. În aceste momente Dumnezeu, care este interesat de tine, dorește ca să ai mulțumire în suflet. Dorește ca să recunoști pe El ca sursă a binecuvântărilor și a mulțumirii sufletești. Și poate că, în încheiere, îți vei însuși acest gând al Apostolului Pavel din Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne păstrăm tot timpul o atitudine de mulțumire față de Dumnezeu, pentru toate lucrurile. Vei spune probabil și pentru necazuri și pentru lipsuri. Atunci când ești conștient de existența lui Dumnezeu, de grija și preocuparea Lui de viața ta, vei înțelege ceea ce spune Pavel în Roman 8:28, căci toate lucrurile lucrează spre binele celor ce sunt pe calea mântuirii. Dacă ți-ai propus ca ținta vieții, mântuirea, legătura cu Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, atunci nici necazurile nu vor reuși să-ți strice bucuria sufletească, să-ți răpească mulțumirea sufletească, pentru că ai o țintă, pentru că l-ai descoperit pe Dumnezeu. Așadar, îți doresc și îmi doresc să fii mulțumit și să mulțumești totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin.